Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi.
This is Radio 3ZZZ. Thank you, Skanda, for the Syrian program. Hello, listeners. The time is 1 p.m., and I'm Jennifer Bishop here to present the Esperanto program. Esperanto is a special language developed to be the easiest language to learn as a second language for use throughout the world. Its aim is to generate understanding, friendship, and peace. Now, if you have a pen and paper at hand, here's where you can find more information. Either by post to the Esperanto program, Radio 3ZZZ, Post Office Box 1106, Collingwood 3066, or by phone to 03-9736-1682. Now in Esperanto. Nun in Esperanto. No, saluton kai bonvenon de mi, Jennifer Bishop, preparanto de la programo. Kai de mi ai du helpantoi.
Alan, saluton.
Saluton de Carlo.
Do, antau comenci en kelkai annonsoi. La unua seminario de la jaro organizita de Esperanto Federacio de Victorio temas pri la Adam Lindsay Gordon Poesia Concurso dimanĉon la 12 de maio ĉe Ross House, Flinders Lane, Melbourne. De la 10 matene ĝis la 4 posttagmeze. Gregory Broadbent unue kuraĝigos la esperantistojn de Victorio verki poezion kun rilato al la fama poeto Adam Lindsay Gordon. Do, certe ĝi ŝajnas interesa evento, kaj se vi intensas ĉeesti, bonestu kunporti pladon de manĝaĵo por dividi kun aliaj. Por pli da informo, kontaktu Esther Paris per telefon numero 9349 2431. Do nun la Cina radio programo El Popolo Cinio invitas ciuin kun relato al Cinio sendi contribuajon en aina stilo kai formo temante pri Esperanto activado. Pri viae contactoi cun Cinae Samedianoi, voyaggio in Cinio, impresso pri Cinio, cae pri El Popolo Cinio. Bonvolu sendi viaen contribuagioin antau la 31 de Julio alla adresso El Popolo Cinio, postcesto 77, cae tso no, Strecheto 100037 Pechino Cinio au per retposto al e lo pozzo ce soho ina punto som. Kai do, mi esperas che ili ricevos multain contribuajoin. Nun laste, sed ne balaste, ne forgesu la jar convenon de Esperanto Gruppo de Radio Trizozozo, sabaton la 2 de junio, je la 10 kai duono, ce la boardroom de Trizozozo, en la unua etaggio, c'è 144 George Street Fitzroy en Victorio 3065. Do ni esperas che multai niai auscultantoi c'è estos, ne nur la estraro, c'è ne? Moni, do, se vi desiras plida informo, prenu paperon cae scribilon por la fino de la por fino de la programo, kai mi donas la numero in refoje. Sed laste, sed mi jam diris laste, sed estas nun ancora unu tre bona, eĉ la plej bona anonco. Tio estas ke ni ricevis mesaĝon de ĉina aŭskultanto, sinjoro Ding Shui from de Zhongshan, Guangdong en suda Ĉinio, kaj li evidente do li aŭskultas kaj li diras li dankas al ni pro la programo kiun li tre ĝuas kaj ŝajne ankaŭ aliaj liaj amikoj ankaŭ ĝuas la programon. Do koran dankon pro tiu mesaĝo. Nun pri niaj legaĵoj, Karlo, kion vi intencas legi?
Jen mia legaĵo estas el revuo Esperanto. Oficial informo pri Litovio kaj Hungario.
Aha, bone. Kaj mi legos el Esperanto la maja numero pri la rajto komuniki de Claude Perron. Kaj ankaŭ el mikrofone ĝi estas ĉina organo kaj ni trovis tie tre amuzan rakonton de Yang Chongde. Pedicuristo. Kaj ankaŭ mi legos pri nova Zamenhofa Esperanto organizo en Brazilo. Do ni legas ion pri el diversaj partoj de la mondo, ĉu ne? Kaj Alan, kion?
Yes, mi legas el la Argentina Filoko de Novzelando, interesa artikolo, kiel sama estas Novzelando. Ankaŭ el Esperanto Aktuel, estas germana ĵurnalo, pri la naŭa oficiala aldono al la universala vortaro.
Aha, interesaj. Bone, kaj nun pri muziko.
Muziko, jes, mi organizas la muzikon por la hodiaŭa programo. Ankaŭ mi funkciigas la panelon. Do la muziko estas diversaj, kutime. Kaj ni komencis pardonu, mi havas anoncon antaŭ la komenco, ĉar ni ricevis interesan letero de Leopold Patek. Saluton Leopold en Aŭstrio. Li skribis la kanto el Rebecca en Esperanto vesto. Kaj ni ludis en la pasinta semajno Rebecca, plenumita de Martin, speciale interesas min, ĉar en Vieno Rebecca estas sur la programo en Raymond Teatro kun granda sukceso. Do, estas interesa ligo, ĉu? El kore salutas via konstanta aŭskultanto Leopold Patek.
Certe li estas. Koran dankon,
yes,
Leopold.
Kaj ni ĝuas ke vi daŭras aŭskulti nian programon. Do. Okay, ni la unu muziko estas Yomo en Yomo es en Yomo Slavumas, kaj la kanto estas pola. Estes el la tradicia unilara Esperanto canto sola, sed tio estes pola.
Mi pagis kutizon al iuko, foriris kun amiko ĝis kerkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie mi salutis, kisis, brakumis kaj estis gaja. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi paŝis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas? Kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola.
Rencontigis en diversai aliai eioi. Londono, Pariso, ca ecz, iso en Germanio. Finfine, dum la pascai ferioi de la sekva jaro, mi povis trovi minibuson, kiu veturris al Silesio. Tie mi mangis terpomoin, gemniakoin, kartofloin, kai ancau terpomoin. Ni desegnis agloin sur la neĝo per niaj korpoj.
ni akumis unu la alian dum pasca lundo, ni rigardis cantantain fortepianoin en televido. Mi accompagnis cingis pregeio ciun tagon, ni estis gastigitai ci amicoi por pucman gegado tri foie tage. Estis ancora minus de gradoi, cae ce miam printempis. Ciao!
Si estas vola, 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 si estas vola, 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 si estas vola, 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 si estas vola, vola, vola.
Li pagis cutizon alla congres, sed ancora restis multe por la voyage. De Krakovo gis Romo, li iris por renconti siain amicoin. Con ili salutis, kisis, bracumis, cae estis gaiai. Poste, ili electis novan cefon de la lococo. Ciam malfermigis la granda fenestro sur la balcono, subci, sur la plazo, attendis miloi da homoi. Cai per televido, ancorau, milionoi da alia attendis. Di aperi sur la balcono, cai cun ia rideto diris,
mi estas pora, 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 mi estas pora, pora.
Jomo en Jomo Slavumas cantas la canton Pola, tra li cestas multain congressoin, cae ciam bracumas, cae annonsas li estas Pola. Do, tre dansiga musico. Bone, nun mi legas la maio numero de Esperanto pri la raito comunici de Claude Perron. Quancam nia socio estas obsedata de efficetso, tamen strange oni mal multege interesigas pri la rilato inter la investo en lingvo lernadon kai lingvain servoin unu flanke kai ali flanke la resulto de la enormai sumoi tiel investatai. En la tuta mondo, milionoi da infanoi kai adolescantoi lernas fremdan lingvon dum multai jaroi, con resulto ple ofte ne contentigai au tute miserai. La electita internazia comunicilo havas gravain consequenzoin en nia vivo. Exemple, esas unu el niai raitoi de la comunicado inter aviadi la piloto cae la controlturo estu arrangita tia maniere che ci havigu alla voyagiantoi la plei bonan chanson plu vivi. Sed tiel tute ne estas. Tiu comunicado ocasas en la angla pro provisora recomendo de la organizo pri internazia civila aviado, decido alprenita en 1951, sed kies provisorezzon oni neniam revisis. Resulte, la lingvai problemoi tiu campai estas listigitai de la sama organizajo kiel la tria causo de aviadai accidentoi. Tamen la angla estas unu el la plei mal taugai lingvoi por internazia comunicado. Ci havas malfacilan prononson, malprecisan grammaticon, miloin da idiomajoi kai tre vastan vortaron. Ce aviada intercomunico, tio estas factoro en multai gravai miscomprenoi. La raito comunici inclusivas la raiton je comunicado necessa por garantii nian vivon. Sed ci ne prigas ancao exemple la raiton ne esti metita pro la lingvo en ridindain al malagrablain situazioin, cae la raitoin povi esprimi sen egale kiel la aliai. Fakte, tiu, kiu devas paroli fremdan lingvon, suferas handicapon, kai la handicapo estas des pli grava, ju pli la komunik lingvo estas nekonsekvenca. Tio estas plena je formoj, kiuj kontraŭas la spontanan funkciadon de la cerbo. La popoloj kai iliaj informistoj kai registoj acceptas tiuin handicapoin cun mirige passivezzo, au ec ne conscias pri ili. La facto, che nia socio ne conscias la gravezzon de lingvo kiel factoro de plena homa digno, conducas al casai formoi de discrimino, kiui facte estas attenso alla raito libere comunici. La autoritatoi de ciui landoi, la respondo de zuloi cae altranguloi en internaziai organizajoi devas cii che Esperanto existas cae che gi la obiectivae comparae studoi estas la comunicilo ce ciu la relato inter costoi cae efficetso estas la plei favora, la sistemo psicologie plei contentiga, cae crome la rimedo plei libera ie malavantagioi el cultura vid puncto. Unu vorte, gi estas la plei bona. En la tuta mondo, Esperanto estas usata en hom retoi, kiwi cune formas ian diasporon, en kiu lingua handicapo ne au apenau existas. L'asperto de tiu medio similas al tiu nomata pilot studo, quiu pruvis che la remedo taugas por la celo. Controlinte la concerna in factoin, se Esperanto montrigas la plei bona remedo por liberigi la tut mondan socion ie lingua handicapo, eblus organisi gian instruon en la elementae lerneoi de la tuta mondo. Multa registaroi investas gigantain sumoin en la instruadon de la angla cun ege el revigae resultoi. Certe, pravigeblus anstatauigi tiun vere ne efican investon per io multe mal pli costa, cio povus reale savi la mondon e la plago del lingvo handicapo. Niai autoritatoi ne raitas resti passivai cae inertai fronte alla lingvae problemoi. Ni havas la devon fari cion eblan por veci conscion pri la lingvo problemo, pri giai multflancai aspectoi, cae pri la facto che existas al gi justa cae razia solvo. Do, dankon al Claude Piron, cune?
Yes, yes, tre lata. Dankon, Jenny. Nun, mi legos el Argenta Filico articolo, interesa articolo. Tum miai oftai visitoi al aliai partoi de Novzelando cae tra legado de locai tag giornaloi, mi ofte pensas che Novzelando ne estas unu lando, sed facte natio de multai malsamai landoi. Exemple, in Wellington, compare cun aliae partoi de Novzelando, politicae afferoi estes ciam ege grava temo. Ni sidas in niae caftrinceoi, cae legas chef articoloin in la Dominion Post, kiwi plei ofte temas pri politicae, cae burocratae afferoi, cae scandaloi. Malsame articolo pri la sama politica afero en la New Zealand Herald de Auckland estos malgranda kai ne aperos en la unuae pagioi. En Auckland, lau mia opinio, chef articoloi generale temas pri commerciae entreprenistoi kai locae politicae aferoi. La exemple la urbestro de Auckland menciitas tiel ofte kiel la chef ministro de Novzelando. Compare la cefai novajoi de Christchurch cae Dunedin, generale temas pri locae aferoi, exemple mal varma vetero por farmistoi en Canterbury au novae turismae entreprenoi en Queenstown. Ec por mi, quiu logias in Wellington, Auckland aspectas kiel moderna Usona au Europa urbego, tie, kiel in Usona, Texas, cio estes granda, grandai sinfinai chef voioi, grandai domoi, cae grandai boutique centroi. La altai turoi de la urb centro comparas cun la mal altai unu du etajai construajoi in la plei multo de la provinciae urbetoi en Novzelando. Wellington, kai Auckland similas sed existas ankaŭ strecha rilato inter la du urboj. Wellington estas la politika chef urbo sed Auckland certe estas tre grava urbo ekde multaj vidpunktoj. Tamen, mi credas ke politikistoj, ĵurnalistoj, kompaniestroj kaj ŝtatoficistoj ofte forgesas ke pli ol duono de nov-zelandanoj ne loĝas en la du plej grandaj urboj. Dum la kristnaska novjara feria periodo ni automobilis el Wellington ĝis la kabo Reinga. Kai visitis survoje kelkajn urbetojn. Mount Maunganui estis granda surprizo por mi kai memorigis min pri Acapulco en Mexico, aŭ turisto urbetoj sur la franca marbordo. Ni vidis tie etajn domojn kiuj nur pro proximezzo alla maro valoras je pli ol miliono da dolaroi, kai locanoi sidis en restauratioi sur strate por trinki kafon au vinon kun granda tranquillezzo. Tie shine neniu plendas pri politikistoi, burocratai, eraroi, au manco de mono por construi novain chef foioin. La plej norda regiono de Novzelando estas ankaŭ kiel tute aparta lando. Tie la vivstilo estas pli malrapida kaj la vetero certe pli tropika, preskaŭ kiel unu el la pacifikaj insuloj. Tie infanoj kuras surstrate sen ŝuoj. Oni lasas automobilon antaŭ domo aŭ butiko sen ŝlosigin, kaj Wellington ŝajne estas tre for je milionoj de kilometroj. En la suda insulo aŭ ĉeflando por tiuj el ni kiuj naskiĝis tie, mi ĉiam havas la impreson ke kvankam oni rekonas ke Wellington kaj Auckland estas sendube la ĉefaj politica kai commerza urboi, sud insulanoi estas tre fierai pri la historio kai economica contribuo de la ĉeflando. Ĉu Novzelando estas riĉa lando sen la farmistoj de Canterbury, la fiŝistoj de Nelson, la vinkulturistoj de Marlborough kai la hidroelektraj digoj? Tute ne. Christchurch kai Dunedin ne havas altain turoin, sed ili estas ege historiricai urboi. Exempli la unua universitato fondigis in Dunedin. Kai la plei malnova lerneo in Novzelando estas in Christchurch. Tial eble la suda insulo estas la vera coro de Novzelando, ĉu? Certe miaj komentoj ĉi sube estas nur mia opinio kaj ĝeneralaj impresoj. Mi sugestas tamen, ke indas vojaĝi tra la diversaj regionoj de nia nacio, ĉar niaj hejmurboj certe ne samas kiel aliaj partoj de Novzelando. Verkis David Ryan.
Ah, tre ĉarma kaj interesa.
Ĉu estas la sama en Aŭstralio? Nun alia canto, fakte alia canto de Jomo, sed de tiu compactisco Jomo kai liberezzanoi, kai li cantas alla barricadoi. Dum la iaroi 1936-37, la hispanae laboristoi, ne nur prenante armiloin contrao fascistoi, starigis cun successa mem administratain eroin de productado cae laboro, cun organizantain peri de la anarchistae syndicatoi. Do, tiu canto estis ilia himno.
Aunque nos espere el dolor y la muerte contra el enemigo. sam ja mal diver, el mio mas preziado es la libertà. Hay que defenderla con fe y valor, alta la bandera revolucionaria, que lleve el pueblo a la emancipación.
Cantis alla barricado. Nun pri Litovio. La dec sesan kaj la dec sepan de decembro 2006 okazis en K1 la tradicia ĉiujara aranĝo de litovaj esperantistaj Zamenhofaj tagoj 2006 dediĉita al la 147 sepa datreveno de la nascicio de la Ludwig Zamenhof, la aranĝon partoprenis pli ol 200 esperantistoj el 19 litovaj urboj kaj gastoj el Latvio kaj Pollando. La ĉefan prelegon etnolingvolistikaj aspektoj de Esperanto faris profesoro de la universitato de Ŝiaŭliaj Alojzaj Gudavičius. Alian prelegon pri kio allogas litovajn en Kenigsberga Kaliningrada areo faris la redaktoro de Litova Stelo Vytautas Čilas. Estis montrita la nova filmo Gerda malaperis. Koncertis la flutistino Lidia Gomolits Kaite kaj Grud Sins Kaite. Kantis Baldas Striužec, kaj poemoj deklamis Jurate Partas Kiene. Dimanĉe okazis katolika meso en Esperanto, kion celebris Leonginas Vaičiu Leonis. Ĉoetaesok prelegis pri uonpolismo kaj Esperanto, kaj kvizon pri nia movado vidis Nina Petuŝovska. Esperanto instruistino el distrikto de Joniškis Genovaite Liepinja prezentis du filmojn: Fringoj 2006 kaj Kune en lernejon. Nun pri Hungario. Esperanto estas ene de la hungara ŝtata lingvo ekzamensistemo kaj tiel ĝi estas la unua, kiu konformas al la novaj eŭropuniaj normoj. Ekde septembro 2006 lingvokono de Esperanto estas same mezurebla kaj estas egalrajte agnoskata kiel la aliaj fremdaj lingvoj. La bas mes kai super gradai examenoi. Estas al sustigitai al la ses niveloi. A, 1, cis, so, 2. Lau la scalo della Consiglio de Europa. La schemon oni povas vidi en la oficialai retpacioi della examen centro en Budapesto.
Bonege, esis bone audi che Esperanto esis agnoscata kiel lingvo same kiel aliae lingvoi, ciu ne? Havas la samain examenoin. Bonege, dankon, Carlo. Kai nun mi legos el la giornalo Cina Radio Internazia. Mi legos racconton, micronovellon facte, nomata Pedicuristo de Yang Chongde. Agui, filo de onclo fa, forlasis la villageton Xiaoyan cae vetturis alla urbo Shenzhen por lucrado. Antau la printempe festo li revenis sur havante erotstilan costumon, brunain led shuoin cae ple ocul frappe estis che li aspectas ciel apacio pro ebone nigrae contrau sunae ocul vitroi, cio causis mal favoran commenton en la villaggio. En la noviar tago, ciam gecnaboi iris alla heimo de Agui por saluti lian patron, li distonis al ciu almena unu uanon. Pro tio villagianoi vidis lin iam ne huligano, sed ricia mastro, cae comensis proximigi al li. Agui, cion vi faras en Shenzhen? Oni provis el tiri la causon de lia ricigio. Tamen li nur ridetis anstatau doni respondon. Ec lia patro ne sciis, cian occupon li havas. Tutte egale, ciu en la villaggio portis 200% certezon pri tio che li effettive ricigis. 200% pravis la diveno de la villagianoi. En la quina noviaro tago, Agui petis che onclo fa vetturu al Shenzhen por rigardi la exteran mondon. Tamen lia patro ne volis. Iru pacio, vi jam tiom agia, ne havus plu tian occasion, se, Agui insistis. Ne, ne. O sepvu min, nepre, mi ne faras malbonon tie. Lumetto penetris la coron de lia patro. Post instigado cae persvadado fare de naibaroi, onclo fa sequis ian filon al Shenzhen. Cia urbo, multa colora paradisa, Agui gridis la patron al quelcae vidindajoi. Poste li instruis cia la patro transiru straton cae revenu alla heimo. Cae li foriris al sia laboro. En la unua tagoi onclo fa tutte ne curagis forlasi chambron de la filo. Starante ce gia pordo, li giue rigardis pasciantoin autoin cae ion alian. De li neniam viditan. Post quelcae tagoi li farigis iom audazza. Li el iris, cae ec vagis laustratoi, cae liae oculoi pli cae pli viglis. Agui, ege occupita, iam ne havis tempon por accompani la patron. Li pretigis por onclo fa la tri mangioin en ciu tago. Li frui eliris en mateno cae tarde revenis en vespero. En iu tago onclo fa ec migris pli mal proximen, al vivo plena loco. Subite li vidis che iu bracume tenas la piedoin de sidanta grassulino, quiu ec giue fermetis la oculoin. Si volo pelis lintien cae li staris flanque. La bracumanto absorbite flegis la piedain ungoin de la grassa virino per delicata trancilo. Ciun ungon tiu bracomanto ec iom failis, cae smiris per rugia oleo, tiel che ciui ungoi aspectis tre charmai, cae freshai. Anca onclo fa absorbigis, char tion li unua foe en la vivo spertis. Passis proximume 10 minutoi. La grasulino donis 20 guanoin, cae tiu reverence dankis shin. Ciam tiu sin turnis, onclo Fla clare vidis che tiu estas lia filo Agui. Alla filo li donis 2 vangofrapoin. Heimen, tui, al nia villaggio, labori sur nia campo. Yang Chongte, do amusa, tiel estas la nova vivo.
Yes, la nova vivo. Do, nun musico ancora. Por la mondo, Marconi Froes, che io cantas in la gruppo Merlin, por la mondo.
Alveninta la coro por timi sentila in militoi. Estas alveninta la coro por audi la infano al 40. Estas alveninta la coro por conigio e samadealo. Estas alveninta la coro por voti por la realo. Estas alvenita la coro, trovi chi ogni credas. Estas alvenita la coro, rispetti nova nascigio. Estas alvenita la coro, cobra cumi amata e amicoi. Estas alvenita la coro, por amici in malamicoi. Estas alvenita la coro, por la grande fina shangio. Estas alvenita la coro, ciuine por la mondo. Estas alvenita la coro, por la nova mondo nasquillo. Venia milito, venia alarmo, venia malamo, venia egoismo. Venía indiferente eso. Estas la foro de chiui, ni por la mondo. Estas la foro de chiui, ni por la mondo. Estas alvenita la foro. Estas alvenita la coro, estas alvenita la coro, de ciuini por la mondo.
Yes, por la mondo, Marconi Froes, Merlin. Nun, mi legos interesa articolon pri la nova oficiala aldono alla universala votaro. This is in Esperanto Actuel de Germanio. La Academia de Esperanto laboras de decembro 2003, pri officialigado de votoi en la nova oficiala aldono. En augusto 2006, la sectio pri la generala votaro finis sian laboron per sectio voĉdonado kaj resultigis raporton, kiu nun kuŝas ĉe la estraro de la Akademio. Pri tiu raporto diskutas la pleno kaj poste sekvos laŭplane tut akademia voĉdonado. Kiam la Akademio oficialigas radikon, tio formale signifas ke ĝi aldonas tiun radikon al la universala votaro, kiu estas parto de la fundamento de Esperanto. Tio tamen ne signifas che la radico farigas fundamenta, char fundamentae estas nur tiui elementoi kiwi trovigas en la origina netuŝebla fundamento. Praktike, tia oficialigo havas la karakteron de forta rekomendo. Devige gvidi la lingvo uzon la akademio nek povas nek volas, sed ĝi esperas, ke ĝiajn rekomendojn la uzantoj de la lingvo atentos kaj trovos utilaj. En antaŭaj oficialaj aldonoj la radikoj kaj vortoj estis klarigitaj precipe per tradukoj en naciajn lingvojn, ĉefe en la kvin naciajn lingvojn de la fundamento, sed ankaŭ en aliajn lingvojn. Sed oni uzis ankaŭ difinojn en Esperanto, precipe en la aldonoj sepa kaj oka. En la projekto de la naŭa uziĝas nur difinoj en Esperanto, sen tradukoj nacilingvaj. Multain el difinoi accompanas helpai exemploi. En la nun proponata rapporto pri naua officiale aldono, la jena 209 vortoi candidatas por officialigo. Nun, mi ne legos la tuta listo. Sed mi electis quelcae. It interesse por mi aliae diversae cialoi. Do, quelcae vortoi. Adrenalino. Mm-hmm. Antarcto. Bluffy. Mm-hmm. Chimpanzo. Detectivo. Folkloro. Kanguruo. Kimono. Computi. Magnetofono. Penicillino. Pijamo. Pingveno. Saxofono. Salicocco. Scolto. Stereofonio. Stormo, transistoro, viruso, vitamino, kai finfine vodka.
Aha, yes.
En la sexia vocdonado pri la proyecto de la naua partoprenis dudek el la tridek du sexianoj. Unu voto ricevis dek ses jesojn, dek vortoj ricevis po dec sep jesoin, quindec tri votoi ricevis po dec oc jesoin, la ceterae ricevis po dec nau jesoin. Unu sexiano vocdonis sin deteni pri ciui votoi. Sexiae vocdonadoi estas libervolae, cae ili ne estas regulitae de la academia statuto. Ili servas nur por prepari raporton al la pleno, kiu poste faras la efektivan decidon laŭ la statutaj reguloj. La ĉi antaŭaj votoj do ankoraŭ ne estas oficialigitaj. Ili fariĝas tiaj nur se ili estos aprobitaj en la preparata tut-akademia voĉdonado. Do, detalaj informoj pri jam oficialigitaj radikoj troviĝas en la TOTO-ejo de la akademio.
Interese.
Surprizas min, ke kelkaj votoj estis novaj.
Yes, kelkaj estas novaj, sed aliaj ni jam uzas kaj pro nia angla lingvo.
Pijamo.
Yes.
Stranga, ĉu? Viruso. Nun, mi viso.
Kai nun mi legos refoje el Esperanto la maja numero. Nova zeo en Brazilo de Ursula Grattapalje. En la ĉefurbo de Brazilo estas laŭ leĝe malpermesite starigi monumentojn al homoj aŭ doni iliajn nomojn al stratoj. Sed en la sama Brazilo aperis a Rua Zamenhof. Ĉu la leĝo ne koncernas la kreinton de Esperanto? Temas pri evento, kiu okazis la 30 de marto, do kelkajn horojn antaŭ la 1 de aprilo. Malgraŭ tiu dato ne temas pri aprila ŝerco, La nova zeo estas vera facto, sed gi havas la formon de libro. Eldoneo unuau planetaria, kiu estas samtempe privata film produceo por televid canaloi, arrangis en la plej granda libro vendeo de Brasilio, Livraria Cultura, lancion de la libro A Rua Zamenhof de Roman Drobzinski. En la conferenza salono de la libreo collectigis mult nombra publico, antau quiu presentigis la gefratoi Lis cae Jean Nardotto, cantistoi conatai de ciui operseneoi de Brasilo. Ciel adolescantoi ili furoris dum la Universala Congresso de Esperanto en Tampereo en 1995, ja mi memoras tion. Nun Jean juas cromnomon de Brasila Pavarotti. La lancion del La Zamenhofstrato en la portugala lingvo ce estis Roman Drobzinski, quiu en sia mal longa parolado constatis: Ciam libro forlasas sian preseion, la rolo de gia autoro finigas. Li ne plu povas diri cion li volis scribi, gravas nur tio cio estas scribita. Li emfasis la messagion de la libro, cio instigis lin entute gin verci. La militae terrorajoi, cio inspertis la nepo, resultis el tio, che la idealoi della avo estis piedpretitai. Alla lancio venis la ambassadoro de Pollando in Brasilo, Paul Kulkal Kulpiovski. En sia spontana portugal lingua el pascio, ciam jam conate la enhavon de la libro, la ambassadoro esprimis sian fieron pri la autoro, ciel fama pola giornalisto, ciu per sia verco provises Brasila in legantoin per granda doso de la pola historio, char scribante pri Ludovico Zamenhof, oni ne povas preta lasi lian nascig London. La polo diplomato, admirante la belan en portugaligon de A Rua Zamenhof, admiris Esperanton, kiel plen valoran ponto lingvon inter la literaturoi. Li ancau miris pri la forto cae solidarezzo della Esperanto movado in Brasilo, char la ambassado ricevis multain letteroin lige cun la cesigo de Esperantai disaudigoi de Pola Radio, ciui estis plus senditai de lia officeo alla respectivae instanzoi in Pollando. Unu tagon pli frue, simila lancio de A Rua Zamenhof occasis en la bellega architectura complexo de Ligo de Bonavolo. Ecte la apero de la libro en Esperanto, la Zamenhof strato mi sentis fortan desiron che tiu grandiosa verco aperu en la portugala lingvo. Ci estes bonega documento por la ne Esperanton parolantai familianoi de Esperantistoi. La argumentoi de la autoro cae de la hero favore alla ideo de internazia lingvo estas trafe cae efike convincai. Felice mi successis cun ordigi la brilain traducantoin Ismael Miranda, Afonso Suarez, James Pitton, Paul Sergio Viana, sam kiel la revisiantoin Jose Passini, Reinaldo Ferriera, cae Paolo Nascentes. Ili ciui estas inter la plei elstarai Brasilai Esperantistoi. Mi aldono che la cefa celo della non tempo visito de Roman Drobzinski al Brasilo estas la vercado del libro Pri Bona Espero, occase de gia quindeciara jubileo. Do, gratulon al Ursulo Kropat, gratapai.
Yes, certainly.
Comprenable al Roman Drobzinski.
Yes. Nun musico de gruppo, canata gruppo Supernova, kiu laboris kaj cantas ofte in Brazilo. Do, Rojina Pavinski estas la voĉo kaj basgitaro, Ali Mancini elektrogitaro kaj Roger Borges la drumo kaj sintezilo.
Do, ili cantos Ciam la suno falas, mm-hmm. En via man mi palas demante pri malum, sed ciam suno falas, desir nin regas.
Iam la suno falas de supernova. Do nun, prescau je la fino de la programo, jen tre speciala messaggio por nia cara nova bibliotecista membro de AEA, cae tio estes Barry Cledsmith, char temas pri la concurso, doni nomon al malnova libraro. Jen, estimata Samediano, kiel Irlanda diplomato kiu laboris dum du jaroj en Canberra, ĉu mi povas proponi la nomon Biblioteco Ralph Harry, por honori tiun bonegan australian diplomaton kai esperantiston, kiun mi havas la grandan plezuron ekkoni dum mallonga restado en Australio en 1992. Kai tio estas amike de Sean Orion, kai li estas vere fama europano, konstanta reprezenteo de Irlando c'è Europa Unio en Bruselo, Belgio. Do, ni ege dankas al signor Orion ca mi certas che Barry Kledsmith tre gioias pro tio, cune. Do nun, se vi volas contacti nin por commenti, sendu messagion per e-posto alla adresso Stevskank, tio estes so, to, e, vo, so, ko, a, no, ko, che, hotmail.com. Au telefonu per la numero 03-9736-1682. Compreneble gioigus nin ancau ricevi letteron al Esperanto programo Radio Trizozozo Po o Box 1106 Collingwood, tu estes so o lo lo I no go duoblovo o o do kai Victoria 3066. Ni esperas ke vi ĝuis la programon kaj aŭskultos ĉiun semajnon. Do dezerante al vi agrablan semajnon, estas Jennifer. Kai de viaj aliaj helpantoj.
De Riado a mi, Alan.
Riado de Carlo.
Saluto.
Kai Dio vin penu.
Bone. Kai fin ne havas muziko por fini la programon de Massimo Manca el Vinil Cosmo kiu cantas Hey V.
Di serie già ne povas blu paroli primi